እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓ እንደምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ዓርቢ 3 መጋቢት 2023 ወይ ከዓ 24 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ጉባኤ ምስረታ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ከምኡውን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይጀርያን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮርያን ሩስያን ንምግባር ዝሕሰብ ዘሎ ክልከላ ዋንነት መሬትን ከምኡውን ትካላት ንግድን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከደቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቂሐ ፅልሚ እዩ። ንግርማይ በላይ ወይ ከዓ ግርማይ ራያ ዘተኣናገደ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስምዐኩም። መበል 127 በዓል ዓድዋ ትማል ሓሙስ 23 ልካቲት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንምኽባር ናብ ኣደባባይ ምኒሊክ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ሰባት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝወሰድዎ ልዕሊ ዓቐን ስጉምቲ ሞት ሓዊሱ ጉድኣት ከም ዝወረደ ኮሚሽን ሰብኣይ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኮሚሽን ዳይረክተር ክፍሊ ሕግን ፖሊስን ታሪኳ ጌታቸው ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ ሓይልታት ፀጥታ ብዝወሰድዎ ልዕሊ ዓቐን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እንተወሓደ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ኣረጋጊፅና ኣለና ኢላ። ቁፅሮም ዘይተነፀረ ዝተኣሰሩ ሰባት ከም ዘለው እውን ገሊጻ ኣላ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ካብ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ብዝተተኮሰ ጥይት ሓደ ኣባለይ ተቐቲሉ ኢሉ ናይ ኣምሓራ ብሔራዊ ምንቅስቓስ። እቲ ግዳይ ኣብ ምስንዳእ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሚኒሊክ መምህር ፊዚክስ ዝነበረ ሚልዮን ወዳጆ ዝተባሃለ እዩ። ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሃገረ ስብከት እውን ኣብ ቀፅሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስትያን ሂወት ሓደ ኣማኒ ጠፊኡ ኣሎ ክብል ገሊጹ። ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣካላት ፀጥታ ፈጠርቲ ህውከት ንምዕጋስ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝነበሩ ሒደት ኣመንቲ ጉድኣት ወሪዱሎ ክብል ገሊጹ እዩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቦሼ ናይ ቻይና መጻኢ ክልተ ኣኼባታት ኣብ ምምዕባል ንዝርከባ ሃገራት ዝድግፍን ምድንፋዕ ዓለም ለኻዊ ንግድን ምቁፅጻር ኩነታት ለውጢ ኣየርን ሓዊሱ ዝፈትሕ ውፅኢት ኣብ ምርካብ ክሕግዝ ተስፋ ኣለዎም። እዞም ክልተ ኣኼባታት ኣብ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ቻይና ከም ቁልፊ ዝረኣዩ ዝለዓለ ናይ ቻይና ሓጋጊ ኣካል ዝኾነ ዓመታዊ ሃገራዊ ህዝባዊ ኮንፈረንስን ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ኣመኻሪ ፖለቲካ ዝኾነ ናይ ቻይና ዋዕላ ፖለቲካዊ ኣመኻርን እዮም። እቲ ኣኼባ ፅባሕ ቀዳሚ እዩ ክጅመር። እዞም ክልተ ኣኼባታት ናይ ቻይና ናይ ዝሓለፈ ዓመት ስራሕቲ መንግስቲ ዘይግምግምን ናይ ዝቕፅል ዓመት ናይቲ ሃገር ቀዳምነት ዝውሃቦም ዛዕባታትን ዝርእየን እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ቻይና መጻኢ ኣንፈት ሓባር እውን እዩ ተባሂሉሎ። ኣቶ ሃይለማርያም ዓለም ገጢምዋ ዘሎ ሓበራዊ ብድሆታት ብምሕባር ኣብዞም ክልተ ኣኼባታት ዝመሓላለፉ ውሳነታት ኣወንታዊ ጽልዋ ክህልዎም እዩ ኢሎም። ቅልጡፍን ስሉጥን ዕብየትን ምዕባልን ንምርግጋጽ ኣብ እንገብሮም ጻዕርታት ሓጋዚ ዝኸውን ዝበለጸ ውሳነታት ክመጽ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ንሶም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ምዝባዕ ንግድን ኮሚኒኬሽንን ከምኡ እውን ኣዕርዩ ዝሃሰየና ለበዳ ሓዊሱ ብዙሓት ብድሆታት ገጢሞምና እዮም። ኣብዞም ኣኼባታት ዝውሰኑ ውሳነታት ንልምዓት ከም ሃገሬ ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝሕግዝ ክኸውን ተስፋ ኣለኒ ኢሎም። ኢትዮጵያን ቻይናን ድሉል እስትራቴጂያዊ ምሕዝነታዊ ምትሕባር ኣለወን። ቻይና ኣብ ፕሮጀክት ህንፀታት መንገዲ ፀዓት ኢንዱስትርያዊ ፓርክታትን ልምዓት ቀረባት ማይን ንኢትዮጵያ ትሕግዛ እያ ዘላ። ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣድዋረንን ከባብያዊ ሓለወአንን ንዝከናኸነ ሃገራት ንምትብባዕ ብዝቐረበ ሓዱሽ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ሃገሮም 50 ሚልዮን ዩሮ ንምሃብ ትማል ሓሙስ ቃል ኣትዮም። እቲ መፅበዓ ኣብ ጋቦን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልተ መዓልታት ዋዕላ ዋን ፎረስ ሳሚት ዝተባህለ ኣኼባ ክዛዘም ከሎ እዩ ዕላዊ ኮይኑ። ገንዘብን ጭቡጥ ስጉምትታትን ከም ዘድልየና ኩላትና ንርዳእ ኢና ኢሎም ማክሮን ትማሊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ማክሮን ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኣፍሪካ ዑደት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። እቲ ካብ ፈረንሳይ ዝውሃብ ገንዘብ ብሳይንሳዊ ኣገባብ ንኣድዋረን ዝከላኸላ ወይ ናብቲ ዝነበሮ ዝመልሰ ሃገራት ንምሽላም 100 ሚልዮን ዩሮ ንምትእኽኻብ ዝካየድ ተበግሶ ኣካል እዩ። ከም ጋቦን ዝኣመሰለ ሃገራት ማእኸላይ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝዓበየ ዱር ከመይ ሕዝኦ ከም ዘለዋ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ማክሮን እዚ ሓድሽ መስርሕ ንከም ጋቦን ዝኣመሰላ ብተነጻጻሪ ዘይተተንከፈ ዱር ዘለዎን ሃገራትን ኣዕዋም ንዝተኸላ ሃገራትን ዘተባብዕ እዩ ኢላ። ምዕራብ ኣፍሪካውያን ሃገራት ጊኒን ኣይቨሪኮስትን ሚልካዊ መራሒ ቱኒዝያ ንስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካውያን ክተሓዙ ድሕር ምፅውዖም ካብቲ ሃገር ክወፁ ንዝደልዩ ዜጋታትን ይመልሳ ኣለዋ። ሚኒስተር ወፃኢ ጊኒ ሞሪሳንዳ ኮያተ ብቅድሚት ማሊ ረቡዕ 49 ጊናውያን ኣብዚ ፀዓነት ፍሊቲ ቻርተር ነፋሪት ነይሮም ኢሉ መግለፂ መንግስቲ። ካልኦት 81 ሰባት ድማ ኣብ መጻኢ በረራታት ይፅበዩ ከም ዘለዉ እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ቱኒዝያ ካብ ዝነብሩ ደቂ ዓድና ገሊኦም ተስፋ ከም ዝቆረፁ ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኮያተ እቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ስለ ዝነበረ ብጓህ እየ ረኪበዮም ኢሎም ብምውሳኽ። ኣደ ሰለስተ ቆልዑት ዝኾነት ማማሳይታ ሳኮ ስድራኣ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሞን ኣብ ቱኒዝያ ብፍርሒ ከም ዝነበረትን ገሊፃ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መንግስቲ ኣይቨሪኮስት ኣስታት 500 ዜጋታት ኣይቨሪኮስት ናብ ሃገሮም ክምለሱ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፁ። ቱኒዝያ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ናይ ምዕራባውያን ኣፍሪካ ስደተኛታት ቁጠባ ዝነብሩላ ሃገር እያ ኮይና። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ፕሬዚዳንት ቱኒዝያ ከይስ ሰይድ ምስ ብዙሕ ዓመፅ ገበናትን ዘይቅቡል ተግባራትን ካብ ትሕቲ ሰሃራ ዝኣቱ ዘይስሩዓት ስደተኛታት ህፁፅ ስጉምቲ ከድሊ እዩ ኢላ። ኣብ መወዳእታ ተሓላቅ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ሓደ ካብ ዕዉታት ሽልማት ኖቤል ሰላም 2022 ዝኾነ ኣለስ ቢያልያትስኪ ቤት ፍርዲ ቤላሩስ ን10 ዓመታት ማእሰር ተፈሪድዎ። ፍያስና እትብል ተሓላቂት ትካል መስሪቱ ንግዳት ጀምላዊ ማእሰርቲ ፕሬዚዳንት ኣሌክሳንደር ሉካሽንኮ ዝከላኸል ዝነበረ ቢያልያትስኪ ምስ ክልተ መሳርሕቱ እታ ተጠባቂት ትካል እዩ ሎሚ ዓርቢ ተፈሪዱ። ቤት ፍርዲ ቤላሩስ ንሰለስተ መሪሕነት እታ ተሓላቂት ትካል ኣብ ዘይግቡእ ብክዕባት ገንዘብን ካልእ ዘይሕጋዊ ስራሕትን ተዋፊሩ ምንባሩ ብምክሳስ እዩ ንኣባላት እቲ ፍርዲ ሂቡ። እቲ ድሮ ኣብ ማእሰርቲ ን22 ነዋርሒ ዝፀንሐ ቢያልትስኪ ግን እቲ ክሲ ፖለቲካዊ ምዃኑ ይምግእት። ኣለስ ቢያልትስኪ ምስ ናይ ዩክሬይንን ሩስያን ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝሓለፈ ዓመት ሽልማት ኖቤል ሰላም ወሲዱ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብፃምና ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ካቢኔ መንበር ክሕዙ ካብ ዝተመደቡ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ውድብ ነፃነት ትግራይን መከራ ህዝብና ዘናዊሒ ብምባል ኣይንቕበሎን ክብሉ ኣፍሊጦም። ካልኦት ዝተዓደሙ ውድባት እውን ሓቲቱ ምልጌታ ፅበሃ ዝስዕብ ፀብፃብ ይእክልና ኣሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ 22-23 ለካቲት 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘተኻየደ ኮንፈረንስ ዝተፈላለዩ ኣወዳድባታት ኣብቲ ዝምስረት ካቢኔ ንክሳተፉ ከም ዝተወሰነ እዩ። ካብ መራሕቲ እቲ ኮንፈረንስ ወይዘሮ ልያ ካሳ ዝተዛረባ ወይዘሮ ልያ ኣብ መዛዘሚት ኮንፈረንስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተሳተፍቲ እቲ ኮንፈረንስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ዓቕሚ ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል እዩ መልእኽቲ ዘሕለፉ ድሕር ምባል ኣብቲ መድረኽ ዋላ ይሳተፉ ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ናይ ስልጣን ክፍፍል ተካቲቶም እዮም ብምባል ገሊፀን።
ካብ ዝተፈላለዩ ተናሓናሕቲ ውድባትን ካብ ምሁራትን ካብ ሰራዊትን ካብ ኩሉ ዝተውፃፀአ ኣሳተፋይ ብዝኾነ መንገዲ እቲ ናይ ኣወዳድባ ናይ ፈፃሚ ስራሕ ናይ ትግራይ እውን በዚ ደረጃ እዚ ክጣየሽ ዝኽእለሉ ዕድላት ተሓሳቢ ዝገበረ ሰነድ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ብትኩረት እዩ ርእዎት ኮንፈረንሰኛ እቲ ዓብዪ ትኩረት ዝገበሮ ድማ ኩሎም ዓቕምታት ንኣክብ እዩ።
በዚ ድማ እቶም ውድባት ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተዋሃቡን ስልጣን ተሳተፍቲ ንክኾኑ ፃውዒት ከም ዝቀረበ እውን ገሊፀን እየን። እቲ ዝምስረት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ዳግም ንምህናፅ ክሰርሕ እዩ፣ ብተወሳኺ ድማ ቀጻሊ ንዝካየድ መረፃ ዘሰናድ እዩ ኢለን ወይዘሮ ልያም። ኣብቲ ኮንፈረንስ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝግበር ድርድር ቅዋም ትግራይ ኮይኑ ክቐርብ ኢለን። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝጣየሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣን ከም ዘይደሊ ከም ዝገለፀ ብቅድሚ ትማሊ ኣባል ኮሚቴ ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር ብርጋዴር ጀነራል ተክላይ ኣሸብር ገሊፆም ነይሮም። ኣብቲ ናይ ስልጣን ክፍፍል ወንበር ክሕዙ ካብ ዝተካተቱ ውድባት ሓደ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዩ። ምክትለ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተኣሉ ሓይሉ ናትና ሕቶ ወንበር ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ መከራ ምውፃይ ኢሎም
ዘየለት ቱሪዝም ኣብ 6 ወርሒ ቱሪዝም ቢሮ ክንመርሕ ኣብዘየለ ቴክኖሎጂ ኣብ 6 ወርሒ ቴክኖሎጂ ቢሮ ክንመርሕ፣ ኣብዘየለ ኢንዱስትሪ ኣብ 6 ወርሒ ኢንዱስትሪ ክንመርሕ፣ ናፍቲ ተዘጋጀወልና መጫወቲ ቆልዑ ክንኣቲ ይኮናን። እቲ ህዝብ ትግራይ ብጠልዎ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ደልሃመት ስርዓታዊ ለውጢ ኣምፅኡ ክወፅእ እዩ ጠለው። እዚ ከዓ ናይ መንእሰይ ትግራይ ጠለብ እዩ። ንዚ ናይ መንእሰይ ትግራይ ጠለብ ቅድሚት ኮይና ክንመርሕ እምበር ኣብ ድሕሪ ገዛ ተዓፂና ንቲ ህዝብ ደልሃመት ዘእተ ስርዓት ልኡ ክነሳሲ ክንክእለሉ ኩነታት የለን።
ምክትል ኣቦ እምበር ውድብ ናፅነት ትግራይ ኣይተ ኣለም ሰገድ ኣረጋይ ብወገኖም ውድቦም ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከይዲ ምጥያሽ ግዜዊ ምምሕዳር ተቃውሞ እናልዓለ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላፅ በዚ ኮሚቴ ዝመፅእ ውፅኢት ድማ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እዮም ገሊፆም።
ኣብ ምትካል እቲ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ፍትሓውነት ሕቶ ናይ ዲሞክራሲያውነት ሕቶ ስለ ዝጎድሎ ኣይንቕበልን ኢልና ኣለና። እስካብ ሕዚ ዘሎ መንገዲ ማለት ሓደ ተኻልኣይ ከም ምክንያት እነቕርቦ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ክራይስ ክፍጠር ከሎ ነቲ ክራይስ ዘምፀእ ኣካል ፈታሒ ናይቲ ክራይስ ኮይኑ ይመስል።
እቲ ዝምስረት ግዜዊ ምምሕዳር ብሰብ ሞያ ዝምራሕ ናይ ስግግር ግዜ ክኸውን ከም ዝግባዩ ውድብና ዝኣምን ክብሉ እዮም ኣይተ ኣለም ሰገድ ተዛሪቦም። ኣብቲ ዝተመደበ ናይ ስልጣን ክፍፍል እቶም ውድባት ኣትዮም ክሳተፉ ኢና ንደሊ ኣይንሳተፍን እንተኢሎም ግና እቲ ቦታ ንዝሰርሐ ኣካል ክወሃብ እዩ ክብሉ ኣባል ኮሚቴ ምጥያሽ ግዜዊ ምምሕዳር ብርጋዴ ጀነራል ተክላይ ኣሸብር ብቅድሚ ትማሊ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳታፊ ዝነበሩ ኣቦ መንበር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ኣይተ ሓጎስ ወልዱ ብወገኖም እቲ ናይ ስልጣን ክፍፍል ብህወሓት ዓብላላይነት ዘተ ሓዘ እዩ ድሕር ምባል ኣብቲ ግዜዊ ምምሕዳር ብምእታው ኣብ ውሽጢ ኮይንና ቃልስና ክንቕፅል ኢና ኢሎም።
ኣብ ናይ ህወሓት መዋቕር ለጠንጠነ ዝተፈላለየ ሽም ክርስትናታት ሂብካ ህወሓት ዳርጋ 98% ክወስዶ ዝተገበረሉ ኩነታት ኢና ተዓዚብና። ነገር ግን እስካዕ መጨረሻ ኣብ ውሽጢ ኮይንና ዳኣ ክንቃልስ እምበር ብደገ ኸይንና ዓርስና ግሊልና ክንወፅእ ስለ ዘይተረኣየና ኢና ንሕና ተሳቲፍና ሕጂ እውን ክትቀፃሉ ዘሎ እውን ገና ክንቅፅል ኢና። መጨረሽኡ ተይረአና ኣይንወፅን ንሕና ሕቶና ኣቅሪብና ኢና። ፍትሓዊ ክኾን ከም ዘለዎ፣ ዲሞክራሲያዊ ክኾን ከም ዘለዎ፣ ሓቃፉ ክኾን ከም ዘለዎ ፀዊዐንስ ዓርስነ ግሊለን ቀርየን ዘለዋ ውድባት እውን ንክኣትዋስ ሕቶአን ክምለሰለን ክኽእል ኣለዎ።
ኣቦ መንበር ብሄራዊ ባይቶ ኣባይ ትግራይ ባይቶና ዶክተር ፀጋዝ ኣብ ካሕስቦ ወገኖም እቲ ግዜዊ ምምሕዳር ልኡኹን ዓላምኡ ንርኢና ከም ውድብ ክንውስን ኢና ኢሎም።
ዝተሳተፉ ወንበራት ክንወኩም ኢና ገለ ዝብል ይመፅ ኣሎ። ፅቡቅ እሱ ኣብቲ ካቢነ ክንኣትስ እንታይ ዝሰርሕ ካቢነ ልኡኹ ታ እዩ ናይቲ ካቢነ የረድኡና የክሉጡና ካብኡ እንድሕር ኣሚናሉ ኮይና እቲ መንግስቲ ብንክእሎ ነገር ልንሳተፈሉ ምንም ምክንያት ኣይህሊ ማለት እዩ። ንሕና ንጥርጥሮ ነገር ኒአ ንጥርጥሮ እውን ተለኮነ ብተግባር እውን ደርእዎ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ልጣየሽ ዘሎ ካብ ታሕታታለት ንምምላጥ ከይኸውን
ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናፅነት ትግራይን ብሓባር ግንባር ክሳብ ምስራት ከም ዝኸዱን ኣብ ድሌት ህዝቢ ትግራይ መሰረት ምግባር ድማ ከም ዝሰርሑ ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ኣፍሊጦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ናብ ናይጀርያ ክወስደና እዩ። ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ቦላ ኣሕመድ ትኑቡ ተዓዋቲ ናይቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምኳኑ ኣውጅ ኣሎ። ክልተ ዓበይቲ ተቃውምቲ ሰልፍታት ግና ውፅኢት ምርጫ ምድንጋር ዝነበሮ እዩ ብምባል ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝከራኸሩ ኣሰሚዖም ኣለዉ። ትንቡ ብወገኑ እቶም ተቃወምቲ ንሰላም ክቕበሉን ምስኡ ብሓባር ክሰርሑን ፀዊዑ ኣሎ። ቲሞቲ ኦቦዚ ካብ ኣብጃ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ካቅርቦ እዩ።
ከንቲባ ሌጎስ ሕጂ ናብ ዝለዓለ ስልጣን ናይጀርያ ደይብሎ ቦላ ትንቡ ካብ ኣስታት 9 ሚልዮን ድምፂ 37 ሚእታዊ ብምርካብ ተዓዋቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይጀርያ ኮይኑሎም ካብ ገዛኢ ፓርቲ እዩ። ቅድሚኡ ዝነበረ መሕማዱ ባሃሪ ክልተ ግዜ ስለ ዘገልገለ ብመሰረት ቅዋምቲ ሃገር ካብ ምርጫ ተኣልዩ ኣሎ። ባሃሪ ከቢድ ፀጥታውን ኢኮኖምያውን ፀገማት ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ። እንተኾነ ሕጂ እውን ዝተፀበናዮ ሓድሽ ተስፋ ኣይኮነን ኣጋጢምና ዘሎ ይብሉ ገለ ነበርቲ ኣቡጃ። ኣዳ ፍረደሪክ ደጋፊት ተቃወምቲ እያ ከምዚ ትብል። ዝሓለፈ ቀዳም 25 ለካቲት ንእንመርፆ ሰብ ድምፅና ሂብና ነርና፣ ግን ንትንቡ ኣየድመፅናን ትብል። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕርሻ ክዋፈራ ኣይክእላን እየን ዘለዋ፣ ኣብ ዕዳጋ መግቢ የለን፣ ናይጀራውያን ይጠምዩ ኣለዉ ትብል ኦቢ ኢሊክዋ ዝተባህለት ካልእ ነባሪ ድማ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከምኡ ድማ ሌበር ፓርቲ ዝተባህሉ ክልተ ተቃወምቲ ሰልፍታት ንውፅኢት ምርጫ ናይጀርያ ክንማጎተሉ ኢና ይብሉ ኣለዉ። ዘተደናገረ እዩ። ብዙሓት ዝተመዝገቡ ናይጀርያውያን ድማ ከድምፁ ዕድል ኣይረኸቡን ብዝብል ተዓዘብቲ ምርጫ እውን እቲ ቀዳም ዝተካየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሃጓፋት ከም ዝነበሮ ይሕብሩ። ከምኡ ድማ ኣብ ቀረባ ዝተኣታተወ ሓድሽ መሳርሕታት ምርጫ ቴክኒካዊ ፀገማት ነይርዎ ይብሉ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ግን ሽሕ እኳ እቲ ዘጋጠመ ፀገም ዘሕዝን እንተኾነ ኮነ ተባሂሉ ድምፂ ንምድንጋር ዝተገብረ ፈተነ ግን ኣይነበረን ኢሉሎም። ፕረሲደንታዊ ሕፁ ሌበር ፓርቲ ፒተር ኦቢ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ንህዝቢ ናይጀርያ ክንረጋግፆ ንደሊ ጉቡእና ንምርካብ ኩሉ ሕጋውን ሰላማውን ኣመራፅታት ክንድህስስ ኢና። ኣብቲ ምርጫ ተዓዊትና ኢና። ምዕዋትና ድማ ንህዝቢ ናይጀርያ ክንረጋግፀሉ ኢና ኢሉ ፒተር ኦቢ። ተዓዋቲ ምርጫ ቦላ ኣሕመድ ቲኒቡ ብወገኑ ንሓድነት ብምፅዋዕ ተቃወምቲ ምስኡ ክሰርሑ ከም ዝደልዮም ኣፍሊጡሎም። ተቃውምቲ ሰልፍታት ናይጀርያ እቲ ምርጫ ክድገም ይደልዩ። ፖለቲካዊ ተንተንቲ ግን ከምኡ ዝከኣል ነቲ ውፅኢት ምርጫ ክቕይር ዝኽእል እኹል ድምፂ ከም ዝተዘናገረ ከረጋግፁ እንተኽኢሎም ጥራዮም ይብሉ። እዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ሕጂ ነታ ሃገር ንምምሕዳር ከቢድ ብድሆታት ይፅበየሎ ይብሉ ክኢላታት። ናይጀርያ ምስ ኣኽረርቲ ምስልምናን ምስ ዕጡቃት ጨወይትን ትዋጋያ ዘላ፣ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል። ኢኮኖሚኣውን ብልዑል ዝቕባበ ሕፅረት ነዳድን ሸርፊ ወፃእን ይሳቀሎም ከም ፀብጻብ ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ኣቡጃ ናይጀርያ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣባላት ቤት ምክሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ቻይናውያን፣ ሰሜን ኮርያውያን፣ ሩስያውያን ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ከይዋፈሩን ከምኡውን መሬት ከይውንኑን ዝክልክል ሕጊ ይዘራረብሉ ኣለዉ። ተቃወምቲ ዝተበግሶ ግና ዘርኣዊ ተበግሶ እዩ ኢሎም ይነቕፉ። ወኪልና ዲያና ሚሸል ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኢራናውያን፣ ሰሜን ኮርያውያን፣ ሩስያውያንን ቻይናውያንን ዝምልከት ይዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ ዘይሩ ዘይሩ ጉዳይ ፀጥታ እዩ ይብላ ኣባል ቤት ምክሪ ቴክሳስ ሉዊስ ኮልሆርስት።
ንጹር ክገብሮ ዝደሊ ሓደ ነገር ደቂ ቴክሳስ ብዛዕባ እትንርከበሉ ስግኣት ይርድኦም እዩ። ንዓኣቶም ኣዝዩ ብሩህ እዩ። ዲሞክራሲያውያን፣ ሪፓብሊካውያንን ነፃ ወገናትን ከምዚ ጉዳይ እዚ ደገፍ ዝረኸበ ካልእ ጉዳይ ርእየ ኣይፈልጥን።
ንሰን ነዚ ህዝባዊ መስርሕ ልዝብ ትማል ሓሙስ እየን ከፊተንኦ። ኣባል ቤት ምክሪ እቲ ክፍለ ሃገር ጂን ዉ ግና ንሰባት ብመሰረት ዝመፁለን ሃገራት ምሽንሻን ዘይ ኣሜሪካዊነት እዩ ክብሉ ይነፅግዎ።
ብመሰረቱ ዝበሃል ዘሎ ካብተን ዝተጠቕሳ ሃገራት ዝመፀ ነፍሲ ወከፍ ወፃእተኛ ሰላሊ ኢኻ፣ ከዳዕ ኢኻ፣ ወኪልተን ሃገራት ኢኻ እዩ ዝበሃል ዘሎ። እዚ ብሓፂሩ ዘይረትዓዊ እዩ። ካብ ቻይና፣ ኢራን ይኹን ካብ ሩስያ ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ሰባት ካብቶም መንግስታት እዮም ሃዲሞም መፂኦም። ምስቶም መንግስታት ዘራኽቦም ነገር የለን።
ምስ ኣባላት ቤት ምክሪ ቴክሳስ ኣብ ምርቃቅ ሓድሽ ሕጊ ይነጥፍ ዘሎ ኮሚሽነር ሕርሻ ሲድ ሚለር ብወገኑ ናብዚ ብርክዚ ዝተበፅሐ ምስ መንግስቲ ቻይና ርክብ ዘሎ ቻይናዊ ቢልዮነር ኣብ ጥቓ መደብር ሃይል ኣየር ኣሜሪካ 50,000 ሄክተር መሬት ሕርሻ ኣብ ቴክሳስ ድሕሪ ምዕዳጉ ምዃኑ ይሕብር።
ሓደ ሰብ መሬት እውን ክውንን ድሌት ኣለዎ እንተኮይኑ ኣሜሪካዊ ዜግነት ክሕዝ ኣለዎ። ኣሜሪካዊ ዜግነት ድሕሪ ምርካብ ክንዲ ዘለኻዮ መጠን መሬት ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ኣባል ኮሚኒስቲ ፓርቲ ወይ ካብቶም ጸላእትና ሓደ እንተኮይንካ ግና ኣይፋሉን ኢና ንብል ዘለና።
ኢራን ኣሜሪካዊ ጀማል ዓብዲ ግና ጸገም እቲ ረቂቕ ሕጊ ነቶም ምስ ካልኦት መንግስታት ርክብ ዘይብሎም ሰባት ዕላማ ዝገብር ምዃኑ እዩ ይብል።
ሕጊ ክፍለ ግዝኣትና ስለ ዝኾነ ቻይናውያን ይኹኑ ኢራናውያን ገዛን ንብረትን ከይዕድጉ ክንክልክሎም ኢና ዝብሉ ከምዚ ትኩራት ኣፈፀምቲ ሰባት ዝፈጥር ኮይኑ ይስምዓኒ። ሰባት ድዋኒኖም ኣፈፀምቲ እቲ ሕጊ ዝኾነሉ ኩነታት ክፈጥር እዩ።
እዚ ረቂቕ ሕጊ እዚ ብቤት ምኽርን ሰነትን ቴክሳስ እንተሓሊፉ ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ግዝኣት ግሬግ ኣቦት ብፊርሞኦም ከም ዘፅድቕዎ መረጋገፂ ሂቦም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ። ብፍቕሪ ሸፊተ ትብል ናይ ቪድዮ ደርፊ ሰፊሕ ተቐባልነት ዝረኸበት ደርፍን ካልኦትን ዘፍረየ ግርማይ በላይ ግርማይ ራያ ጋሻ መደብ ቅሐ ፅልሚ ኮይኑሎም ግርማይ ንውሕ ዝበለ እዋን ካብ ሰማዕቲ ትኸው ኢሉ ፀኒሑ እዩ። ፅልዋ ዝዓበየሉ ኣብ ስነ ጥበባዊ ሂወቱ ዝተፃወተን ተራና ምልኪቱ ኣዋጊዕና ኣሎ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ረኺቡ የዕሊልዎ ንከታተሎም።
ሸንዳሕድሕ መገዳና መተውሌ ቐጣን ሽምጥና መንገዲ ካምል ዕፅምትደ የብላና መንጎልዮ ብኸደመና ዓዳጎም ክብልየ እጉመየ ወይ ያነ ግምለ ገመለ ጋደም ክብልዮ ጋደም ክብልዮ ግመየ ግመየ ግመይ ግመየ
የቀኒለይ ግርማይ ራያ መዓዝን ብኸመይን ናብ ሙዚቃ ኣቲኻ?
ኣነ ብጣዕሚ የቀኒለይ ቪኦኤ ሙዚቃ ዝጀምርክዎ 88 89 ኣከባቢ እዩ። ካሊእ ስራሕ ስነሮ ስራሐይ ካብኡ ኣቋሪፀ ቃላብ ንግስቲ ሓይሉ ናይት ክለብ ነሩ ላው ኣቴ ፅቡቅ ደመዚ ዝነበረኒ ግን በቃ ሱ ሓደገስ ደርፊ ዘልፎትስ ካብ ሸፍነት ሓደገስ ላብ ናይት ክለብ ብ2ቅርሽ ብወርሒ ተቋፂረ ኣብ ስራሕ ነርኩ ውላሉ ካብኡ ንካሊእ ስራሕ ዝሰራሕ ምላለ እዩ።
ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢካ ዝነበረ ናይ ደርፊ ፍቅሪ እዩ ናብኡ ኣትውካ?
ኦዎ ካብ ብቆልዓይለ የ ደርፊ ነርኩ ካብ ብቆልዓይለ ትድልየ ስለዝነበረ ብቆልዓ ያውና ኪሮስ ደርፊ ኪሮስ ብጣዕሚ የርፎት እዮ ብቁፅሪ ሓደ ደረጃ ማለት እዩ። ብዙሕ ናይ ፍቅሪ ደርፊ ሰሚዑ ግን ዘርዘር ግን ና ኪሮስ ደርፊ ኢልኣነ ልብለኒ።
ቀዳማይ ደርፍካ እንታይ እዩ ነይሩ? መዓስ ኢካ ውፅኢካ?
94 ኣሻዕታዊ ንእሽተ ቆልዓይል ነርኩ ና ሲድኒ ኦሎምፒክ ዝሃለ ሻዕታዊ ደርፊ ክደርፍ ድሌት ምህላይ ብርአ ሻንበ ዘለኣለም ደስታ ሙሉእ ታይስ ሙዚቃ በዕለይ ወጪ ክሽፍ ነሩ በዕሉ ሙሉእ ወጪ ውፅኡ ሻንበ ዘለኣለም ደስታ ማለት እዞም ኣትሌቲክስ ኣሰልጣኝ ዝነበረ ወዲ ዓድና ሩዋይ ወዲ ራያ እዩ ብጣዕሚ ለበራታት ዝነበረ ካሴት ዝከውፅስ እዩ ቃል ሓገዘና ሙሉእ ወጪ ሸፊኑ ደርጋ ሙሉእ ካሴትስ ብሓደ ወርሒ የግጥሚ ዜና ወድእ እዩ እና ኣብኡ በቃ ነይሮ ማዕረፍና ዝፀጋ ዝኣብ ሸብር ኪሮስ ደነቀ ኪሮስ በየነ ሃይለስላሰ የማነ ደሱ ዝበሃል ጨረዋጣል ጨዋታ ሰዓይትኩም ኳ ተሳተፈ ካብኡ ፀጋ ዝኣብ ብጣዕሚ ዓብዩ ተኣሱ ነርዎ ምስኣነ ኣብ ምስራሕ ደርጋ ኣብ ሓደ ገዛና ንብረና ፀግሽ ምስ በቃ ዓብዩ ተኣሱ ነርዎ ምሳይ ደርጋ መዓልታዊ ምሳይ ደክም ነበረ ፀግሽ ካብኡ መንገሻ ለመፅኡ መንገሻ ልብል መፃብኡ ኣብቲ ደርፊ ክሳተፍ ሓንቲ ደርፊ ላተቃበልና ክንደርፍ ኮይና
ምስ መንገሻ ረዳእዩ
ካብኡ ኣብ መኾን ኢሉ ደርፍ ነበረ ኣብ ዝብል መፀ እስኪ ንምንታይ ምስሓና ዘይሰርሕ ብልብል ታይስሙ ኣብዝኣነ ኣብዚ ናይ ስራሕ ልክኣቱ ያው ገርና ያው ካብ ወልዲ ሓርሱለ ያው ብታይስሙ ደረጃ ላበለ መፅኡ
መንገሻ ረዳእዩ ኣብ ባህሊ ተዝብራያ ዘለዎ ቦታ ብከመይካ ትገልፁ?
መንገሻ ያው ና ባህሊ ና ራያ ና ባህሊ መስትያት ማለት እዩ ላብ ሚድያ ክወፅእ ተይደኸመይ ዋላ ዕድሞ ዓብለ ብጣዕሚ በተለይ ኣብዚ 80ታት ኣካባቢ ናይ መንገሻ ደርፊ ብጣዕሚ ተኣስቡ ኢሉ ነበረ በተለይ ኣብዚ እንደርታ መቐለ ሒሳሽ ካዕ ራያ ብጣዕሚ ዝስማዕ ነበረ መንገሻ ዝዕድል ኣግኒዩ ተይደኸመይ ተያበለይ እግዚኣብሄር መስገን ዕድመለ ስለሃወ ፅቡቅ ሰሪሕ ነሮም ካሊኣት ለ ሙጃሃድን ዝበሃሉ ነይሮም ክሮስ ጎን ዝበሃል ድራፍ ርጉማ ይበሃል እዩ ቆንጆ እዩ ናይ ከዚ ኣብ ሰዋ ኢሉ ደርፎ ኣይቐረፂ ኣብ ሰዋ ካ ዝደርፈ መኾኒ ከባቢ በዕሉ ዝተፈጥሮ ናተ ዓዲ ተፈጥሮ ናተ ዓዲ ባህሊ በዕሉ ጠቕላላ ስነልቦናኡ ትርኢ ኣለካ ፍቕሪ ዝነሀቦ ባህሊ ዝነሀቦ ዝባዕሉ ዝነሀቦ ግምት ብዙሕ ነገር ትርኢ ኣለካ በዕሉ ቲ ዓዲ ጂኦግራፊካል ኣቀማምጣ በዕሉስ ሃምኡ ልክትኾን ይዕድመካ እዩ
دكرايا غنا بقلتهم يميرهم يوم بماي زبلو كميت ذكروا قول عندك بخوم عينت بحالي حليف كاي خنا بزيز وصحاها كميت ذكروا
عمولك خوني خلي على جيت ولد خانا كاوغن ياو ولدنا أسر الخنو توجيك لبهال تخد مخوانا تخد ما جاو جار جار بيت سونا أشكا أسر الخنو بكا أفتل خلطور حتى أن حتى عيس متبل تمت تعصي الله حد يتخد ياو تأساس رأيت قانا يخات وسليت الرد خون لو استري مهريام جور بشتر البهال عدنا تمكت كزعات أو تقانا يا مرعة تقانا يخات بزبو جارات لأنه نبي سونا قلت البهال عمل الغا اسي او معاي بقى مستبهلك تاع اثر حجزني او ترت خون لو غرشا جواتا نعمت تخون لو قدل حرب حوف الى بال جواتا تاع ما يلمد بقى كيف تحس خات وفر لها برخا ما يتلخا بقى همزي معلتا ومسيوت خالت زمده تعيش منه تأثر من سوى تغس فغري مقلسيو جيقن نتخى مقلسيو حزن مقلسيو ناسحة ناسحة لغا لما بزوح حادة تعيش ملات خورس نفقر مقلس رحس كخوني خلي بزوح نقر تقلس قول جيقن نت مقلسيو حما أزهن تقلس قولو تبق زهن تمتلت تبق زهن تعدن غولو كنجن ناتن ادولو حمي
لا 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 لا
بكليب سرحيو ناي مجمرة الرفقة عيناي بفقر شافيتة زولدي
بكليب السرح هو بفقر شافيتة قدمي أو تلفزيون هامي هامي قبره كله زعلت فعلا يدرف نارو تلفزيون أو ستيديو نورلاتا سيبيا تلفزيون كاوغن بكليب رجع قنا زاو زاب فقر شافيتة التول سامور بدن بي لتفلتت حد حد الشعب مسوش تقات حاصل لها سلعنا سأل خونا قزعد اللي خونا اللي شفت فقر دخايا شفت ابن عملس فقر شفت اللي يتصحفنا لدنك او ورعيه نشتي حاسي واتود بتعمل جس للنقر يزازنا عاصل الله نعمل نقر لنا هو تايخ بفقر اللي شفت فقر دي قدي ندام إلا منام تحركة بفقر شفت اللي قزع عاتنا بفور شفت حدثنا قدم النار سرعات نزلنا خزل شعت على النار نايم تصغل بي النار زول ابنا زعل بهال في دال زنبيل بهال النار أستو حمي جهر قوالات ما فكر سامي يكون ويخون وليل بكا بوش تاوي بمحسن زي خزل هنا ايو لقد مثلا جهر تلخيط خاص بتاعسكم بين اسم مسحك او تاعسكم لا دحز نقر يولي
أمونغوز تفاق خالو بيزي ماسيو سكب زعبو أوه ساوتنا
أوه سخازي بلوح التفالالي نقر رخوني لول إنا لاو تاتكوا كبلا سيد اللي
ندحريتك من سكايد اللي خمت زبال كايو جن أفكارتي سرحتها أبي طفي أونيرو يبلو نوز أخيدو يوون يبلو نيروم أبي إخانيركا تمخني أتكا خمزو اللقينو أبي إخانيركا
أنا كينيا نيرو بنيرا تنزانيا يوغاندا بقى لوطات بقى روز افريكا ينور صوزي ريسار احنا راه كاونا علينا نشتي ريستورانت خفيته ولا ليسار احنا راه كاونا عادل المزي معناتها يا ودا كادر فور مش درغا على 10 روحت عامت
مبار بزي مدبنا نودع لنا از مدبزن وحزب لسلا زخانة عبزخن قرصة تقديدنا لنا اقن ام حبرا وقصعتنا بمولو كترخ بوته اليكم كرام سنبت زهلونا مدب عب ارتران نزرقين اي ولدو قاقن سئنت متخخان زملكة تزات عيزنا لكم لنا كتكتاتلونا ونعدمكم بار بزي نايلوم يمشت حافشا ومدلواتنا فاتبنا لنا شم أسنا دعز مدب أبراهام تسالقول مساكم زمسوخوخا من نعفورقي مسكلهم مسارحتي سلام لحمدرو